Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, sa Australia, kontrobersyal na panukala sa capital gains tax at negative gearing inaasahang pasado sa paghain sa parlamento ngayong araw. Reforma ng gobyerno sa employment services system binatikos ng mga advocacy group. At sa Pilipinas, paglilitis ng ICC trial chamber kay dating Pangulong Duterte magsisimula na sa Nobyembre. Sa detalye, isasalang ngayong araw sa parlamento ang mga kontrobersyal na pagbabago sa mga concessions sa capital gains tax at negative gearing. Pagsasamahin sa isang panukalang ihahain sa House of Representatives ang nasabing paglilimita sa mga tax break para sa mga investor at ang $250 kada taong tax rebate para sa mga manggagawa at isang $1,000 standard tax deduction. Ayon kay Treasurer Jim Chalmers, ang mga pagbabagong ito ay makakatulong upang maging patas ang laban para sa mas maraming kabataang Australia na naalisan ng pagkakataong makapasok sa housing market. Ito ay dahil sa kasalukuyang sistema kung saan mas mataas ang pinapataw na buwis sa kitang mula sa trabaho kumpara sa kitang nagmumula sa mga pamumuhunan o investments. Inaasang maipapasa mga pagbabagong ito sa tulong at suporta ng Partidong Greens, habang kontra naman dito ang koalisyon. Sa iba pang mga balita, binatikos ng mga advocacy group ang ginawang pagbabago ng pamahalaan sa employment services system ng Australia sa ilalim ng isang planong inilahad ni Workplace Minister Amanda Rishworth. Ayon sa gobyerno, ito ang pinakamalaking pagbabago sa mga serbisyo sa empleyo sa loob ng 30 taon. Ngunit ayon naman sa Anti-Poverty Center, ang pagpapatuloy ng mutual obligations ay nangangahulugang walang mahalagang pagbabago na naganap. Mas higit sa 1 milyong Australian ang kinakailangang kumuha ng professional na tulong upang makakita ng trabaho at maaaring maalisan ng kanilang welfare payment kung hindi nila matutugunan ang mga kinakailangang alituntunin na kilala bilang mutual obligations. Ayon kay Kristen O'Connell mula sa Anti-Poverty Center sa panayam ng ABC News Breakfast, ang mga reforma nila ay hindi dapat sumisentro sa mga individual, kundi dapat itong tinutugunan ng mas malawakang mga isyong sistemiko.
Live in an economy where our government has decided that they need about 4% unemployment at all times, not just when things are getting worse. So it's really, really hard to see that you have to be forced into compulsory activities, you don't have a livable Centrelink payment, you're living hundreds of dollars a week below the poverty line.
Lumabas sa bagong pananaliksik mula sa Salvation Army na lalong lumalala ang krisis sa food insecurity o ang kakulangan sa seguridad sa pagkain sa Australia. Sa survey ng grupo, sa halos 4,500 tao na gumagamit ng kanilang mga serbisyo, nalaman na 70% sa kanila ang regular na lumalampas o hindi kumakain sa isang araw. Ayon sa tagapagsalita ng Salvation Army na si Major Warren Elliott, mas maraming pamilyang may trabaho ang humingi ngayon ng emergency relief o pang-emerhensiyang tulong dahil sa patuloy na pagtindi ng mga kahirapan sa gastos sa pamumuhay.
At least 90% of them are telling us that they're going without meals regularly. And 37% of those people are actually going daily, having to cut down on the food that they're eating.
Inaprobahan na para gamitin sa Australia ang isang makabagong gamot na maaaring magpaantala sa pagkakaroon o onset ng type 1 diabetes. Nagbigay ng pahintulot o green light ang Therapeutic Goods Administration sa gamot na SEALD para sa mga adult at mga kabataang may edad na 8 taon at pataas na nasa maagang yugto ng naturang autoimmune disease. Ayon kay Australian Diabetes Society CEO Associate Professor Sof Adrikolopoulos, gumagana ang lunas na ito sa pamamagitan ng pagpigil sa mga immune cell na atakihin ng pancreas, kung kaya't natutulungan ng katawan na patuloy na mag-produce ng insulin sa mas mahaba-habang panahon.
It shows that we can delay the onset of type 1 diabetes. And you know, this hasn't been done before. This is brand new breakthrough kind of research that we can slow the progression of type 1 diabetes.
Humihingi ng agarang reforma sa batas ang tanging medically supervised injecting center sa New South Wales upang payagan ang pagbubukas ng mas marami pang katulad na pasilidad sa buong estado. Ito ay kasabay ng pagdiriwang ng 25th anibersaryo ng nasabing grupo. Ayon sa not-for-profit organization na Uniting, pinangasiwaan ng kanilang mga staff ang mga mas mataas na 1.3 million injections na mamahala sa mas marami sa 12,000 overdose nang walang kahit isang namatay at nagbigay ng mas mataas na 25,000 referral para sa paggamot at pag-aalaga. Ayon kay Medical Director Dr. Marian John C., hinahadlangan ng mga kasalukuyang batas sa New South Wales ang pagbubukas ng mas marami pang ganitong pasilidad sa kabila ng napatunayang tagumpay ng naturang modelo. Mayigit 1.1 milyong Muslim ang lumahok sa banal na paglalakbay o Hajj pilgrimage sa Saudi Arabia ngayong taon kung saan umakyat sa higit 40 degrees Celsius ang temperatura sa loob ng 5 araw na kaganapan. Nagpamahagi ang mga otoridad ng Saudi ng tubig, payong at mga misting fan upang tulungan ang mga pilgrim na makayanan ang matinding init ng panahon habang gumagamit din ng mga drone upang maghatid ng mga supply sa mga clinical na o medical clinic na nag-aalaga sa mga kaso ng heat stress. Ayon kay Deputy Chairman Dar ul-Fatwa, Dr. Sheikh Ibrahim El-Shafi, mas marami anilang pamilyang nahaharap sa mga kahirapan sa gasto sa pamumuhay kung kaya't hindi na ito kayang tustusan ng ilang mga Australian Muslims.
In about 14,000, that's an affordable package now that is considered. But if one were to go to the high-end package, it will be very expensive. Let us say to pay 20,000 or 30,000 for instance or even more.
Balita naman sa Pilipinas, magsisimula na ang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa 30 ng Nobyembre ng taong ito. Ito ang pinahayag ng Trial Chamber 3 ng International Criminal Court o ICC nitong Miyerkules sa kanilang unang status conference hearing. Sa ulat ng ABS-CBN News, sinabing tinalakay sa loob ng 5 oras ng korte ang mga alalahanin ukol sa parameters mula sa prosecution, defense at victims panels. Pinagbigyan ng chamber ang hiling ng prosecution na simulan ang paglilitis sa katapusan ng Nobyembre. Inutos din sa mga prosecutor na isumite ang pinal na listahan ng mga ebidensya at mga saksi hanggang Agosto at 31. Layo nitong matugunan ang kahilingan ng defense panel na magkaroon ng 3 buwan upang masuri ang mga nasabing submission. Sa lagi naman ng panahon sa mga pangunahing lungsod sa Australia, sa Perth may mga pag-ulan sa 21 degrees Celsius. Sa Adelaide, maulap sa 18. Sa Melbourne, bahagyang maulap sa 17. Sa Hobart naman, may mga pag-ulan sa 18. Gayon din sa Canberra sa 19. Maulan din sa Sydney at 22. May mga pag-ulan din sa Brisbane na may posibilidad ng pagkidlat at pagkulog. Habang sa Darwin, maaraw naman sa 31 degrees Celsius. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.